Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda uz Baltijas valsts prezidenta tikšanos Sāmsalā nav devies tādēļ, ka enerģētikas un ekonomikas ministra līmenī nav panākta trīspusējā vienošanās par metodiku elektroenerģijas tirdzniecībā ar trešajām valstīm pēc tam, ka tiks iedarbināta Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas uzceltā Astravieces atomelektrostacija. Viņš atzina, ka prezidenta tikšanās plānot jau sen, paredzot tajā runāt par reģionu drošību sadarbību COVID-19 izraisītās krīzes pārvarēšanā Eiropas Savienības aktualitātēm, kā arī par elektroenerģijas nepirkšanu no Astravieces atomelektrostacijas. Diviem diplomātiem inficējoties ar COVID-19 Latvijas vēstniecību Ēģiptē strādās attālināti. To mikroblogošanas vietnē Twitter paziņojis ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Tikmēr LTV ziņām ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris atzina, ka vēstnieks un viņa ģimene nav inficējušies un viņš turpina savu darbu Kairā. Savukārt vēstniecības darbiniekiem slimības gaita ir viegli, viņi atrodas pašizolācijā savās mītnes vietās Kairā. Pirmdien politiskā partija KPVLV rīkos prezentācijas pasākumu, kurā iepazīstinās ar Rīgas domas vēlēšanu platformu, Rīgas mēra kandidātu un saraksta līderiem. KPVLV valdes loceklis Ēriks Pucens iepriekš aģentūru Let informēja, ka partijas prioritātes būs rīdznieka interešu pārstāvēšana un laba pārvaldība sākot no domas un to iestāžu kapitāla sabiedrību gaiteņiem līdz pat mikrorajonu pagalmiem un iedzīvotāju rēķiniem. Vēl pirmdien notiks protesta akcija pie Baltkrievijas vēstniecības. Šī gada 9. augustā plānotas Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas. Pasākuma organizātori norāda, ka Aleksandrs Lukašenko ir bijis pie varas jau 26 gadus. Lukašenko popularitāte šobrīd ir ļoti zema, kas pašreizējai varai ir līdzs priekšvēlēšanu periodā uz opozīcijas aktivitātēm reaģēt ar sen neredzētām represijām. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.